қызды әңгімелеп өзеді қызың шықты ғылықсыз тоздыратын көжені олың шықты сұрықсыз сыйламайтын жежені адамдар ай жаманнан қайтпай туғанның меселі аңдығаны әйелдің ауыл елдің өзегі аңдығаны еркектің арулардың төсегі адалдардың жолдарын арамзалар кезеді тұлпарлары сүрініп бәйгі алады езегі біреу бірдің тағдырын бір оқпенен шешеді шірейтіндер түрмеде жалғып өмір кешеді бүйте берсек бір күні бастан бақыт көшеді балам деген балада жанбай жатып өшеді ақылыңнан адассаң жетер жерің өседі көп адамның жыл сайын жасы ғана өседі
деп қайғырма жомарты қыл сарынға келесім деп тұлпарға қамшы салма шабанға жоққа жүйрік жетпейді барың менен амалда өзгерді деп орынсыз тыл тигізбе заманға заман ешбір өзгермес бар кемшілік адамда
күн келіп күн кетпеген 18 мың ғаламға ерте кешпе келеді ажалмаған сағанда мұрның барда бірсің бір деген ойды тамамда өмір екі келмес деп қалыптасқан санында ғұмырың бар өтшулі сауап жинап қаларға мейірімді пәк алла
екі өмір берген адамға
Ұмытылса тілдінің тоз-тоз болар күрлігін Бұдан болды көзгеге біз бірнеше жыл бұрын 91-де түрген біз тәуелсіздік түндігін Жаратқан ғамында бір шүкір етір күн бекен Таусылғанда сабар ау жазғырмайды күндік-күм Ел қолдауы болмаса шаба алмайды тілдігін Өз бағыңда ешқашан сайрамайды адамның бұлғының екі түрлі көрсетер екі басы дірбінің өтірік бар әркімнің жасыратын шындығын ақиқат бар жалғанның бетке басар сұмдығын жеткізбейді пендеге дүние деген құрғының ауыз бірлік бар жерде дүние қоймас мұңды